3-4 місяці. Я можу привести десятки, а то й сотні випадків того, що творилося при Кучмі. Я можу назвати, коли вся цементна галузь завдяки пану Тегібко і ставленику такому французького капіталу, як Кучма, який Ляфаржу передав всі наші цементні заводи за красиві очі, і власники, які приватизували цементні заводи, не отримали ні копійки як компенсацію, а ця просто власність була відібрана у наших українських власників. Я можу привести ще інші десятки прикладів того, що творилося в країні, де без суду, без слідства, без будь-яких рішень у наших українських власників чи зарубіжних власників відбиралась власність, і ця власність передавалась в угоду якимось конкретним інтересам, чи то західним, чи то російським новим власникам. Оце був приклад реприватизації незаконної. Українська влада на це не пішла, нова українська влада. Те, що стосується все-таки вільних економічних зон, давайте чітко розрізняти. Я хотів би побачити на території Польщі хоч одну вільну економічну зону, яка б працювала в режимі або зон економічного сприяння, або зони вільно-економічної, яке було пролобійовано чіткими фінансово-промисловими групами, в тому числі і в Донецькому регіоні, і в багатьох інших регіонах, де фактично це був насос для викачування коштів з державного бюджету.
Тобто, пане Соболєв, виходить, що поляки несправедливо дорікають Україні?
Я ще раз кажу, це є законодавство, яке врегульовано на сьогодні Верховною Радою. Цей закон підписаний президентом України, і він на сьогодні діє. Цей закон встановив, що на сьогодні ми починаємо діяти по єдиним правилам на всій території України. Не може бути ніяких преференцій, ніяких спеціальних пільг жодному суб'єкту підприємництва, незалежно це від географічного положення, незалежно це від галузі або від якихось інших преференцій, які можуть діяти. Саме тому було прийнято рішення, на мій погляд, абсолютно справедливе, яке додало в бюджет вже на сьогодні десятки мільярдів гривень. І це відчули український пенсіонер, вчитель, лікар, військовослужбовець, які відчули, що зарплата реально зросла, що пенсії реально зросли, і це дало можливість сплачувати на сьогодні день в день, без будь-яких затримок, повністю всі суми. Так, я розумію, що у нас море проблем, я зараз можу їх так само висвітлювати, це і проблеми повернення ПДВ, самокриміналізована фактично сфера діяльності в Україні, але і уряд над цією ситуацією, я думаю, вирішить цю ситуацію ще цього року. Але взагалом, я вважаю, що якщо ми ведемо мову про в тому числі польські інвестиції, для польського інвестора є набагато краще, щоб в Україні діяв прозорий закон про тендерні закупівлі бюджетними установами, що дасть можливість польським фірмам на рівних з українськими приймати участь в тендерних поставках для бюджетних установ, для муніципальних установ, де проходять мільярди і мільярди гривень законних бюджетних коштів. Де буде можливість, наприклад, поставляти тому ж Нафтогазу України на відкритих тендерах те обладнання, яке виробляється у поляків. Тому я вважаю, що ми якраз повинні підходити до цієї ситуації, виходячи з абсолютно конкретних і прозорих правил гри, які не встановлюються за 4 місяці. І не треба забувати, що розклад політичних сил в парламенті не є таким однозначним. Що представники фінансово-промислових груп, які робили мільярди в попередні роки, ніколи не віддадуть ці мільярди просто так.
Дякую, пане Соболєв. Залишайтеся з нами. Я бачу по реакції пана Плотнікова, що він готовий з вами сперечатися, і ми це зробимо за кілька хвилин. Я лише хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» ми говоримо про українсько-польський діалог в економічному контексті з економістом-міжнародником, доктором економічних наук Олексієм Плотниковим та політологом Олександром Палієм. З нами також народний депутат України, представник президента у парламенті Сергій Соболєв і наш власний кореспондент у Польщі Роман Крик. Романе, останнє запитання до тебе. Ми чули аргументи, позицію українського політика стосовно ліквідації українським урядом вільних економічних зон, власне, на що вказує пані Сковоронська, яка працює в посольстві Польщі в Україні. Чи є в тебе якісь контраргументи щодо цього?
Я думаю, що польська сторона прекрасно розуміє, що була така необхідність ліквідації тих зон і тих пільг. тому що...
А чому? І не тільки польська. Ми також знаємо, що ліквідувати такі вільні економічні зони рекомендує, до речі, і Євросоюз, чи не так?
Ні, ну так, я хочу просто сказати, яка є ситуація, чому в Польщі є такий крик довкола ліквідації тих пільг. Поляки виходять з простої ситуації. Вони мали ці пільги і були підписані договори українською стороною, попередньою українською владою, що ці пільги будуть там обов'язувати протягом певного періоду. Тепер тих пільг позбавлено. І це логічно, що ці фірми, які там проінвестували якісь гроші, а це невеликі гроші, скажімо, щиро, це 150, раптом 150, якщо я не помиляюся, 150 мільйонів доларів. Вони хочуть тепер вибити з української сторони як найбільші фінансові компенсації, тому я думаю, тут це навіть трошки штучно це питання так розкручується, але це дуже абсолютно зрозуміло з польського боку. Якщо можна, я хотів би, щоб віднестися до слів пана Плотникова щодо Ющенка і прориву і до польського заводу. Я хочу сказати, що Ющенко то взагалі не при чому. Прорив є в тому, що просто вперше два великі приватизаційні проекти на території Польщі здійснюють фірми з України. І це в тому сенсі є прорив, що Україна таким чином входить на польський ринок, а водночас і на ринок Європейського Союзу, не забуваємо. По-друге, це є фірма, я сказав, фірма банкрота, але вона і обанкротувалася, тому що обанкротився ДУ, який був попереднім власником. Сам проект, який, як сьогодні представив його в Гданську пан Васадзе, власник авто, виглядає дуже цікаво, і він обіцяє через півтора року, два роки продукувати в Варшаві 150 тисяч автомобілів у рік. І, зокрема, в них є такі цікаві ідеї, як, наприклад, співпраця у майбутньому з найбільш потужним китайським заводом, з концерном SAIX, якщо я не помиляюся, така назва. І китайці теж тим дуже зацікавлені, бо для них був би це Варшава могла би стати і, власне, ця приватизована українцями фірма є таким трампліном на європейські ринки. Так що цей проект дуже цікавий. Якщо корпорація «Укравто» дійсно зреалізує ці плани, то це може бути приколом дуже вдалого кроку в цьому напрямку. Так що, ну, це так виглядає.
Дякую, Романе, дякую за участь у нашій програмі. Пан Плотников потребує негайно, я відчуваю, мікрофону. Шановні гості, реагуйте на закиди, пане Плотнику.
Та я не бачу якихось жодних закидів. Все ж таки представник президента, він відпрацьовує те, що він представляє президента, це зрозуміло. Я просто хочу сказати про інше. Я не знаю, хто може мене звинувачувати в симпатіях до пана Кучми.
А чому ви не припускаєте, що Соболєв не може мати відмінної позиції?
Марина, слухай, що я хочу сказати. Не треба мене перебивати. В принципі, я ніколи нічого позитивного не казав про економічний курс Кучми чи там про все інше. Але ось, ну, прийшла нова влада. Вже півроку прийшло нової влади. Ну, може, треба припинити казати, що всі негаразди, тому що Кучма був поганий. Зараз нам погано, тому що Кучма був поганий. Ну, вибори скінчилися. Вже нове життя. Треба думати, що буде далі. Треба про якісь свої досягнення казати, про свої проблеми, а не про те, що ось Кучма був поганий. Кучма до 90...
Гаразд, пане Плотник. Якщо говорити, що зараз нам погано, то чому нам погано? Ви знаєте відповідь на це запитання?
Не можу розбирати працю цього уряду, який працює в ручному режимі, який, ну, якого немає жодної моделі, який приймає рішення так, як не приймала, можливо, з часів Фокіна жодний уряд не приймав, який ввійшов у нафтокризу, який ввійшов у газову війну, багато чого іншого.
Але чи була в уряду інша альтернатива, інший вибір в діях?
Були інші альтернативи.
Можете перерахувати?
Були інші вибори. Але, розумієте, коли я дуже ретельно дивився промови Кучми на днях незалежності, і лише в 2003 році він перестав казати, що державі так погано, тому що це спадщина колишнього Радянського Союзу. Я дуже не хочу, щоб нова влада, вона, ну, скількись там наступні багато років, якщо вона буде, звичайно, при владі, ця влада, казала, що нам так погано, тому що це був Кучма. Що стосується вільних економічних зон, то все ж таки ліквідація вільних економічних зон – це виконання парад міжнародних фінансових інституцій, це Світовий банк, це виконання парад міжнародних радників, ну, група Ослунда там та й все інше.
Тобто це добре, що їх ліквідували?
Це не добре, що їх ліквідували, тому що є приклади країн, в яких зони існували, є приклади країн, країн, в яких зони не існували.
Зрештою, в тій самій Польщі існують вільні економічні зони.
Ну, я можу наводити приклади і навіть Італії, де є зони. Можу наводити приклади країн Євросоюзу, які використовували ці досвід. Тобто це не є нормальним просто ліквідувати. Можна було навести порядок, можна було ліквідувати кримінал в цих зонах, можна було ліквідувати ті зони, які не працювали чи працювали ефективно. Але те ж саме, що ось відбувається з зонами, в яких страждає польський капітал, це не є нормально ані у відносинах конкретно з Польщею, ані в тому, що коли приходить іноземний інвестор і підписує.
Дякуємо, пане Плотніков, бо в нас ще є два інші гості, пан Соболєв і пан Палій. Пане Палій, чи була, власне, доцільність, продовжуємо цю тему закриття вільних економічних зон, на що нарікають поляки, чи була, на ваш погляд, доцільність у закритті цих зон?
На мою думку, в ці зони було два варіанти розвитку подій. Тобто можна було їх закрити, або можна було їх оптимізувати. Уряд пішов по простішій стежці і, можливо, більш ефективний для бюджету і для нинішнього моменту наповнення бюджету. Справа в тому, що через ці зони, через існуючі зони, якби вони стосувалися лише роботи підприємств, які реально виробляють продукцію там, чи на цих територіях якогось там, які потребують особливого розвитку. Насправді ці зони використовувалися для відмивання великих грошей, для провезення контрабанди, для різних протизаконних речей. І уряд замість того, щоб оптимізовувати ці зони, а це неможливо без, до речі, згоди Верховної Ради. Тобто уряду для якоїсь роботи з цими зонами необхідно було провести величезну законодавчу роботу з нашими депутатами, які є більш дуже велика частина, яких є лобістами певних.
Гаразд, які інші альтернативні варіанти?
Або зробити те, що зробив уряд, або намагатися оптимізувати ці зони і тривалим часом терпіти цю велику контрабанду.
Пане Соболєв.
Да, я слухаю.
Пане Соболєв, відомо, що ваш колега Васюник готує або, можливо, вже підготував законопроект про збереження таких вільних економічних зон у слаборозвинених регіонах. Чи є це, власне, той шлях оптимізації, про який щойно говорив пан Палій? Чим власне, ці економічні зони, вільні економічні зони, відрізнятимуться від попередніх?
Ну, ви знаєте, що при розгляді кожного законопроекту по вільних економічних зонах виникало одразу питання, яке стосувалося. Це нульової ставки на митні, будь-які ввезення на цю територію, нульової ставки по підакцизних товарах. І ми маємо приклади того, коли практично вся підакцизна група, яка продавалась на території України, бо якщо подивитися статистику митниці, ми не побачимо взагалі практично підакцизної групи, яка завозилась легально, бо їх ставки акцизів були настільки завищені, що це неможливо було робити. Саме тому, якщо виходити дійсно з процедури стимулювання, на мій погляд, уряд зробив абсолютно вірно. Спочатку ліквідувавши вільні економічні зони, а зараз, отримавши можливість тепер по кожному конкретному випадку, розбираючись законопроектами, відрегульовувати ці питання. Ну і друге, я вже не вперше чую так зване ручне регулювання уряду. Ви знаєте, ну для мене це просто дивно знову таки слухати про так зване ручне регулювання. Скажіть, будь ласка, а в тій бензиновій кризі, яка умисно була створена російськими нафтотрейдерами і власниками російських нафтоперегонних заводів, хто в кінці кінців переміг? На мій погляд, переміг споживач український, на мій погляд, переміг уряд український і в кінці кінців українська держава, яка ніякими, ні ручними режимами, а саме введенням законопроекту за згоди Верховної Ради, встановила фактично однаковий режим щодо виробництва і переробки нафти на українських, на жаль, по власності не українських нафтоперегонних заводах, чи по ввезенню бензину. І диктат моментально припинився. Хіба це ручний режим? Це абсолютно економічний метод наповнення внутрішнього ринку українського тим, чого не вистачало. Друге питання. Та ж сама м'ясна так звана криза. Та якби парламент не тиждень тому на кінець-то ввів повністю всі митні збори, які вимагав уряд, а це зробив ще два місяці тому, у нас дійсно ніколи б не було дефіциту м'ясопродуктів на території України. Тому я ще раз кажу, на сьогоднішній день президент і уряд працюють в реаліях, коли відбулася зміна влади на рівні глав адміністрації, на рівні уряду, Але аж ніяк ця зміна ще не відбулася на рівні парламенту. І ті важкі процедурні моменти узгодження кожного законопроекту, які проходять зараз в парламенті, це є зайве підтвердження цього. Саме тому
пане
я
Соболєв,
вважаю,
що... Пане Соболєв, да. Дякую. Ми зараз знову продовжимо нашу дискусію. А у нас на черзі короткі новини. Активісти Союзу молоді регіонів України, які понад два місяці протестували проти арешту голови Донецької обласної ради Бориса Колесникова, згорнули наметове містечко біля будинку уряду. Вони сподіваються, що Колесникова звільнять з-під варти після рішення 150 народних депутатів взяти його на поруки. Українська міліція оголосила міжнародний розшук колишнього першого заступника голови Сумської обласної держадміністрації Володимира Руденка. Сумська обласна прокуратура порушила проти Руденка кримінальні справи, звинувативши його у зловживанні службовим становищем. Севастопольський апеляційний суд сьогодні ухвалив рішення взяти під варту редактора газети «Євпаторійська неділя» Володимира Лутєва. Його підозрюють у замаху на життя депутата Кримського парламенту Миколи Кодляревського. Україна спостерігатиме за президентськими виборами у Киргизстані у складі місії ОБСЄ, а не СНД. Про це повідомив заступник речника українського МЗС Дмитро Свистков. До Криму прибули півтисячі бійців спецрозділів Міністерства внутрішніх справ України. Як повідомив Центр громадських зв'язків кримської міліції, вони покликані зміцнити охорону правопорядку під час курортного сезону. У Нью-Йорку представлено новий проект «Вежі свободи», котру збудують на місці хмарочосів Всесвітнього торгівельного центру, зруйнованого в результаті терористичних актів 11 вересня 2001 року. Висота «Вежі свободи» становитиме 541 метр. Це буде найвища споруда у світі. Будівництво мають завершити до 2009 року. У афганській провінції Кунар рятувальники виявили уламки американського військового гелікоптера, збитого у вівторок. Вертоліт впав у важкодоступному гірському районі. Доля 17 американських військовослужбовців, які перебували на його борту, невідома. Але надії, що вони вижили, майже немає. Ізраїльське командування оголосило, що усі єврейські поселення в секторі Газа закритою військовою зоною. Це зробили, щоб туди не потрапили ультранаціоналісти, які активно протестують проти запланованої евакуації поселень. Сполучені Штати закликали керівництво Ірану звільнити журналіста Акбара Ганджі, який відбуває покарання в тегеранській в'язниці. Держдепартамент Сполучених Штатів Америки заявив, що стан здоров'я та умови утримання в'язня викликають стурбованість у Вашингтоні. В індійському штаті Гуджарат, щонайменше 37 осіб загинули внаслідок повені. Після сильних злив із берегів вийшли місцеві річки. Евакуйовано близько 30 тисяч осіб. Радіо «Свобода» на телебаченні – спільний проект телекомпанії «Ера» та «Радіо Свобода». Ми збираємо журналістів щочетверга і говоримо про важливе. Силові структури України – інструмент насильства чи захисту інтересів країни і громадян. Така тема сьогоднішньої програми, яку ми обговоримо не з політиками, не з представниками влади, а з українськими та зарубіжними журналістами. Ми чекаємо на вас сьогодні о 24.10 на телеканалі «Ера». Побачимося! Це були короткі новини і реклама. Ми повертаємося до нашої розмови. Я ще раз нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода» ми говоримо про українсько-польські економічні стосунки з Олексієм Плотниковим, Олександром Палієм та Сергієм Соболєвим. Шановні гості, поляки, крім того всього, що ми вже чули, також бідкаються, що заборона українським урядом здійснювати експорт нафти з України погано вплинула на клімат співробітництва між цими двома країнами, оскільки Польща закуповує якусь кількість нафти українського походження для власних нафтопереробних заводів, які віднедавна, за словами тієї ж пані Скоронської, простоюють. І внаслідок таких рішень українського уряду вони збираються вимагати компенсації від України за цей простой. Про які суми може йти мова і хто тут більше має рацію? Україна чи Польща? Пане Соболєв, дуже коротко, бо ще маса важливих питань.
Ну, давайте розберемось, що таке нафта українського походження. це фактично найменший відсоток того, що ми маємо можливість сьогодні видобувати і, власне, представляти як нафту українського походження. А була та нафта, яку ми закуповуємо у тої ж Російської Федерації. Але, знову таки, ви знаєте, що є дуже серйозні обмеження щодо реекспорту нафти, яка закуповується у Російської Федерації по тих відповідних цінах, які зафіксовані угодами, і дуже серйозно відрізняються від світових цін. Саме тому на сьогоднішній день рішення уряду – це знову-таки було зупинення тіньових схем, де відбувалося відмивання коштів на фіктивному, фактичні проведенні документів стосовно того, якого походження є ця нафта, коли російська нафта продавалася за кордон в порушення угод, які були з Російською Федерацією. Я вважаю, що ми наводимо в цьому порядок. Я вважаю, що тут позиція уряду є абсолютно справедлива і не просто справедлива, вона відповідає нашим угодам, які підписані з Російською Федерацією, відповідає інтересам нашого бюджету. Бо дякую, це був абсурд, коли ми експортували цю нафту і ще змушені були тим, хто її експортував, відшкодовувати ПДВ.
Чи буде Україна відшкодовувати? Чи буде Україна сплачувати ті компенсації, про які говорять поляки? Дуже коротко, пане Соболєв.
Ну, це знову таки, це треба, я не знайомий з угодами, які були безпосередньо підписані між Україною і Польщею.
Дякую,
Польщі,
пане Соболєв, ваша думка.
Заводами. Від цього це залежить.
Ваша думка з цього приводу зрозуміла. Шановні колеги і в студії, і пане Соболєв, якщо говорити про долю нафтопроводу Одеса-Броди, ми вже сьогодні говорили про те, що Європейський банк планує фінансувати цей проект, зокрема, добудову нафтопроводу з Бродів до Полоцька, себто територію Польщі. Чи вдасться українцям разом з поляками все ж таки розвернути цей проект в європейському напрямку? Пане Палій.
Я б хотів би з цього приводу зауважити, що все-таки, коли ми розглядаємо питання цих компенсацій, різноманітних природних конфліктів, які відбуваються в бізнес-середовищі.
Про компенсації ми вже зрозуміли.
Так. Ми повинні розуміти, що це
якщо все... Якщо є інформація про те, скільки Україна має за це заплатити, і чи буде вона платити?
У порівнянні з тими речами, які, з тими сумами, які можуть отримати обидві сторони в результаті розвитку взаємовигідного співробітництва, в тому числі завдяки нафтопроводу Одеса-Броди-Гданськ, це сущі дрібниці. І не потрібно відволікатися на оці речі, які є побічними. Вони не є основоположними в розвитку українсько-польського співробітництва. Що стосується цього нафтопроводу? По-перше, судячи з усього, поляки, дасть Бог таки, підпишуть цю угоду з Україною. І судячи з усього, в цьому питанні зацікавлений Казахстан. І ми маємо той факт, що українці будують нафтопроводи дуже добре. Дуже добре і дуже дешево в порівнянні з іншими країнами. Тобто там будуть наші труби, судячи з усього, наші спеціалісти. І до Гданська за оці невеличкі, прямо скажемо, 500 мільйонів доларів.
Але є інше важливе питання, пане Плотніков. Де брати нафту? Бо чимало експертів твердили, що використання цього нафтопроводу в режимі реверс – це програш для України. Водночас інші експерти наголошували, що для того, аби запускати цей проект в Європі, в європейському напрямку потрібно мати гарантії стосовно нафтових ресурсів. Де брати нафту? Чи зможе Україна врегулювати цю ситуацію, на ваш погляд?
Я дуже чітко відрізняю політичні нашарування на проблему Одеса-Броди і економічну доцільність. З точки зору економічної доцільності цей трубопровід повинен працювати. В якому напрямку? Немає жодного сенсу. Коли він не працює, держава має збитки, тому що його треба заповнювати спеціальною рідиною, яку треба постійно оновлювати, постійно підтримувати у стані працездатності там і все інше. Тобто для мене не принципово, з якої сторони, в яку сторону буде працювати цей нафтопровід. В будь-яку сторону, яку б він не працював, він давав би прибуток для держави.
Але це принципово, я прошу, для енергетичної безпеки
України. Пане Соболєв. Минулого тижня під час українсько-американського діалогу з питань безпеки віце-президент Американської ради з питань зовнішньої політики Ілан Берман заявив, що інтереси Москви у недопущенні енергетичної незалежності України є стабільними. І що Україна є для Москви суттєвим чинником в енергетичній політиці. Він також твердить, що Казахстан є ключовим партнером в реалізації проєкту Одеса-Броди саме в європейському керунку. Наскільки реальною, за вашими даними, є ідея співпраці з Казахстаном у цьому проєкті, і чи вистачить, скажімо, казахстанської нафти, аби заповнити нафтогін Одеса-Броди-Гданськ, який називають стратегічним не лише для економіки України, а й для економіки всієї Європи?
Ви знаєте, тут так само підходжу до цього питання виключно з економічного прагматизму. Якщо цей на сьогоднішній день нафтогін вигідно використовувати в реверсному напрямку, то треба так і використовувати. Бо, на жаль, до цього нафтогону ні в якому разі не можна підшити ніякі обіцянки стосовно казахської або якоїсь іншої нафти, а треба наповнювати реальною нафтою.
Де брати реальну нафту? Я вважаю,
що на сьогоднішній день той раунд переговорів, який відбувся на рівні вищих посадових осіб України і Казахстану, на жаль, поки що показує ситуацію, в якій Казахстан не хоче, ну, так м'яко скажемо, показувати свою особливу позицію, щоб не сваритися з Росією. А взагалі я просто переконаний.
А хто хоче, пане Соболєв?
Я просто переконаний, що до тих пір, поки російська нафта буде поступати в Україну по тих цінах, по яких вона поступає, це завжди буде набагато вигідніший проєкт, ніж будь-які інші. І співпраця саме з Росією в цій сфері буде завжди набагато вигіднішою і ефективною. Я можу привести лише один приклад. Дивіться,
вигідніша і ефективна для кого?
Саме для України, без сумніву. Я можу привести інший приклад. Литва побудувала альтернативний нафтогін, який повинен був би доставляти нафту, в тому числі і нафтоперегонний завод литовський, безпосередньо з Європи. Але нафтогін цей не працює на сьогодні, тому що російська нафта залишається найбільш вигідною, найбільш якісною і, відповідно, найбільш дешевою.
Дякуємо, пане Соболєв. Дякуємо, пане Соболєв.
Діють економічний прагматизм, а не якісь інші фактори.
Дякую. Ми маємо також думку з цього приводу народного депутата України, члена парламентського комітету з питань ПЕК Олександра Гудими.
Я повністю підтримую всі рекомендації американської сторони. Я вважаю, що ніякі розмови про добудову нафтогону родів до Гданська не мають ніякої серйозності, допоки Україна разом з поляками, разом з Казахстаном, разом з американцями не знайдуть достатньо економічні об'єми нафти. Якщо тільки це станеться, питання добудови автоматично буде розв'язане через кредити, через внутрішні ресурси. Допоки певних об'ємів, вигідних для Європейського Союзу, поляки, українці, казахи і американці не знайдуть, це все будуть голослівні заяви. І той нафтопровід і далі буде працювати в реверсному режимі. Хоча, як на мене, Україна сама здатні росіян посунути, бо вона з огляду на свою енергетичну безпеку може певні об'єми нафти купувати в Азербайджані і в Казахстані без огляду на потреби Європейського Союзу. Якщо Європейський Союз, то там треба мати значні об'єми нафти. Спочатку нафта, а потім добудова нафтогону з родів до Коста.
Це був Олександр Гудима. На обличчях у наших гостей посмішки і скепсис. Коментуйте те, що ви почули, дуже коротко.
Очевидно, що необхідно знайти той обсяг нафти, щоб, але при цьому знов-таки треба виходити із потреб не лише економічної доцільності, хоча й з неї також, але й з потреб національної безпеки. І тому на сьогодні добудова ця є проблематичною саме з точки зору знаходження необхідного об'єму нафти.
Дякуємо, пане Палій. Пане Плотніку.
Ну, я, можливо, це перший раз, коли я погоджуюсь з паном Соболєвим, що у нас такий певний консенсус з точки зору економічного прагматизму в цьому трубопроводі, а не з якихось там фантазій, реалій, що ми станемо незалежними, що ми там від Росії, що підуть трубопровідом нафта там кудись, не туди. Тобто, ну, все ж таки, є якісь державні інтереси, є інтереси економічні, є можливість отримати прибутки, а не збитки. І якщо подивитися ступінь, в якій Україна залежна від Росії по газу і по нафті, тут всі ці балачки про те, що саме цей трубопровід зробить нас незалежним, ну, давайте не будемо.
А що скажете стосовно позиції пана Гудима?
Я там, розумієте, він казав багато, не дуже чітко. Ну, він провідник американської точки зору щодо того, що не треба будувати. Ну, це позиція Сполучених Штатів щодо нафтопостачання в країнах Євросоюзу. Це взагалі вже не інтереси України, а інтереси проблеми Сполучених Штатів та Євросоюзу. Але пан Гудима чомусь їх рішив екстраполювати на відносини України.
Пане Соболєв, вам 10 секунд, бо треба вже завершувати програму.
Ну, якщо підвести короткі підсумки, я думаю, що на сьогоднішній день в будь-яких відносинах, оскільки ми починали з польської теми, закінчили нафтовою темою, завжди будуть спрацьовувати прагматичні економічні інтереси.
Дякуємо, пане Соболєв.
Такі два сусіди, як Польща і Україна, завжди будуть разом, оскільки це вигідно їм.
Дякую.